რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. კონსენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. რითო პასუხა საქალაქო სასამართლომ ბათუმი რივიერას საქმეზე საპელაციო სასამართლოსგან მიღებულ განჩინებას.
კვლავ მიიღო უკანონო გადაწყვეტილება, ფაქტობრივად უგულებელი ხო საპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებებს, რითაც უხეშად არღვევს კანონს.
რატომ ჩნდება ქუთაისის ქუჩებში ეგრეწოდებული ქურდული სამყაროსთვის დამახასიათებელი წარწერები და რამდენად საგანგაშოა ეს?
ვისაც რა რესურსი გვაქვს, რომ ამას დაუპირისპირდეთ, ეს რესურსი უნდა გამოვიყენოთ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველომ მიიღო COVID ინფექციის საწინააღმდეგო ჩინური ვაქცინები სინოფარმის და სინოვაკის კიდევ მილიონი დოზა. 500,000 სინოფარმი და ამდენივე სინოვაკი. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს საღამოს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ მომავალი ორ შაბათიდან დაიწყება მასობრივი ვაქცინაცია. ღარიბაშვილის ინფორმაციით, საქართველოს წარმოებლებთან პირდაპირ მოლაპარაკების შედეგად სავარაუდოდ ერთ თვეში მიიღებს ამ ვაქცინების კიდევ მილიონ დოზას. რაც ეხება ამერიკული ფაიზერის ვაქცინას, პრემიერ-მინისტრის თანახმად მილიონი დოზა უკვე შეძენილია და ფაიზერის ვაქცინა ქვეყანაში ივლისიდან ეტაპობრივად შემოვა. მისივე თქმით, კიდევ რამდენიმე ასეულ ათას დოზა ფაიზერის ვაქცინას საქართველოს საჩუქრად მიიღებს ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობისგან, თუმცა კონკრეტული დეტალები მოგვიანებით გაირკვევა. ირაკლი ღარიბაშვილის თანახმად, წლის ბოლომდე საქართველოს ექნება საერთო ჯამში 4 მილიონი დოზა, რაც ქვეყანას მისცემს ზრდასრული მოსახლეობის 60%-ის აცრის შესაძლებლობას. პრემიერ-მინისტრმა ისიც განაცხადა, რომ ქვეყნის მასშტაბით მასობრივი ვაქცინაციისთვის მზად არის 350 სამედიცინო ბრიგადა და მოქალაქეებს სთხოვა აქტიურად ჩაერთონ ვაქცინაციის პროცესში. მათი აქტიურობის შემთხვევაში დღეში 20-დან 25,000-მდე აცრის გაკეთება იგეგმება. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორი სამირან გამყარელიძის ინფორმაციით, ქვეყანაში დღეს ჩამოსული ვაქცინები დაბინავებულია ცენტრის სპეციალურ საცავებში, ნაწილი უკვე გაიგზავნა ქუთაისში, საიდანაც ორ შაბათამდე მომარაგდება. მთელი დასავლეთ საქართველო, ქვეყნის აღმოსავლეთ რეგიონებში კი ვაქცინებს თბილისიდან მიიღებენ.
ყველა დღეს მეორე ნახევარში, ანუ დღეს ბოლომდე, ყველა ანცრელი დაწესებულება მზად იქნება, რომ ორ შაბათიდან დაიწყოს აცრები სინოფარმით. ვიწყებთ სინოფარმით აცრებს, ხვალიდან დაიხსნება რეგისტრაცია სინოფარმზე მომავალი ორი კვირის განმავლობაში. დავაკვირდებით, როგორი იქნება მოქალაქეთა აქტივობა ჯავშნებთან მიმართებაში. რამოდენიმე დღის შემდგომ დაემატება და გაფართოვდება შესაბამისად სინოვაკით და ასევე გაგრძელდება აცრები 10-12 კვირა პირველი აცრიდან AstraZeneca-ს. ამ დღეებში შემოვა AstraZeneca-ს დამატებითი დოზები ჩვენი პარტნიორების მხარდაჭერით და ყველა ადამიანი, ვინც პირველი აცრიდან 10-12 კვირა გასდის, იქნება შესაბამისად აცრილი და შემდგომ უკვე როცა შემოვა ძირითადი დოზა AstraZeneca-ს, ყველა ადამიანი, ვისაც მეორე დოზა დაჭირდება, იქნება AstraZeneca-თი აცრილი.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელ სამირან გამყრელიძეს, ასევე საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრს ეკატერინე ტიკარაძეს დღეს არ დაუსახელებიათ კონკრეტული ვადა, თუ როდის მიიღებს საქართველო AstraZeneca-ს ვაქცინებს, რომელიც ქვეყანაში უნდა შემოიტანოს გაეროს ბავშვთა ფონდმა. შეგახსენებთ, რომ AstraZeneca-ს ვაქცინების გამოყენებასთან დაკავშირებით ქვეყანაში გარკვეული შეფერხება იყო, როგორც ჯანდაცვის მინისტრმა ტიკარაძემ დღეს თქვა. ყველა სამედიცინო დაწესებულებაზე კონტროლი და ზედამხედველობა გაძლიერებული იქნება, რადგან სამომავლოდ რაიმე შეფერხებები თავიდან იყოს აცილებული. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა კი დღეს ისევ გაიმეორა, რომ მსოფლიოში არსებული ვაქცინებიდან არც ერთს არ აქვს COVID ინფექციისგან 100%-იანი დაცვა, თუმცა ყველა მათგანი ადამიანს იცავს დაავადების გართულებისა და სიკვდილისგან. ამერან გამყარლედის ინფორმაციით, საქართველოში მიმდინარეობს აცრის შემდეგ დაინფიცირების შემთხვევების კვლევა და ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით ერთი დოზით აცრილებში ეს მაჩვენებელი 0.8%-ია, ხოლო ორივე დოზით აცრილებში 0.2%. შეგახსენებთ, რომ საქართველოში ვაქცინაცია 15 მარტიდან დაიწყო, 1 ივლისის ჩათვლით ქვეყანაში გაკეთებულია 266.161 აცრა, სრულად ორივე დოზით აცრილია 104.116 მოქალაქე. შეხება ეპიდვითარებას, გასული დღეღამის განმავლობაში საქართველოში COVID-19 დაავადებული 8 პაციენტი გარდაიცვალა. ეს 16 აპრილის შემდეგ გარდაცვალების ყველაზე დაბალი დღიური მაჩვენებელია. ბოლო 24 საათში ჩატარებული 28.180 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 964 შემთხვევა. აღსანიშნავია, რომ ბოლო დღეებში შედარებით მომატებულია ეგრეთ წოდებული დადებითობის მაჩვენებელი, რომელიც 2 ივლისისთვის შეადგენს დღიურს 3.22%, ბოლო 1 კვირის 3.9% და ბოლო 2 კვირის 2.74%. ბოლო დღეღამის განმავლობაში ქვეყანაში 607-ით გაიზარდა კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენლის სტატუსით საქართველოში ბოლო ოფიციალური შეხვედრები გამართა დღეს კანადელმა დიპლომატმა ჯეიმს აპატურაიმ. ის საქართველოს საგარეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრებს, პრემიერ-მინისტრს და პრეზიდენტს შეხვდა. ყველა ამ შეხვედრის დროს განიხილებოდა ნატო საქართველოს თანამშრომლობის საკითხები, პროგრესი, რომელსაც საქართველო მიაღწია ნატოში ინტეგრაციის გზაზე, ასევე საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარება, რეგიონული უსაფრთხოების საკითხები და უსაფრთხოება შავი ზღვის რეგიონში. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ჯეიმს აპატურაის დღეს მადლობას უხდიდნენ იმ წვლილისთვის, რომელიც მან შეიტანა ნატოში საქართველოს ინტეგრაციის გზაზე. გარდა ამისა, თავად ჯეიმს აპატურაი აღნიშნავდა, რომ ნატოს ბოლო სამიტზე კიდევ ერთხელ დადასტურდა ის ფაქტი, რომ საქართველო ნატოს წევრი ქვეყანა გახდება და ასევე ხაზს უსვამდა იმ გარემოებას, რომ ნატოს ბოლო სამიტის შემაჯამებელ დეკლარაციაში გაცილებით მეტი ყურადღება ეთმობა საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილ ვითარებას, ასევე შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხებს. საქართველოს პრეზიდენტმა ჯეიმს აპატურაი დღეს სახელმწიფო ჯილდოთი ოქროს საწმისის ორდენით დააჯილდოვა. ეს ცერემონია ორბელიანების სასახლეში გაიმართა. ფიქრობ, რომ ჯეიმს აპატურაი ნაკლებად იყო გენერალური მდივნის პირადი წარმომადგენელი საქართველოში და მეტად იყო საქართველოს პირადი წარმომადგენელი ნატოში, და ეს არის მთავარი მოტივაცია, რატომაც გადავწყვიტე, რომ მნიშვნელოვანი ქართული ჯილდო გადმოგცეთ, ასე მიმართა სალომე ზურაბიშვილმა ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურ წარმომადგენელს და განმარტა, რომ ოქროს საწმისის ორდენს ანიჭებენ მხოლოდ უცხოელებს, რომლებმაც სერიოზული და მნიშვნელოვანი როლი შეასრულეს საქართველოს განვითარებაში. თავად ჯეიმს აპატურაიმ განაცხადა, რომ ეს არის ყველაზე დიდი ჯილდო, რომელიც ოდესმე მიუღია. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა ყოველწლიური ანგარიში მსოფლიოში ადამიანებით ვაჭრობის ტრეფიკინგის შესახებ. ამ ანგარიში საქართველო კიდევ 27 ქვეყანასთან ერთად უმაღლეს პირველ კატეგორიაშია დასახელებული, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანა სრულად აკმაყოფილებს ტრეფიკინგთან ბრძოლისთვის დადგენილ მინიმალურ სტანდარტებს. თუმცა უმაღლეს კატეგორიაში მოხვედრა არნიშნავს, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტის შეფასებით ქვეყანაში ტრეფიკინგის პრობლემა არ არსებობს, ან იმას, რომ ქვეყანა საკმარის აკეთებს დანაშაულთან საბრძოლოლად. პირველი კატეგორია მიუთითებს, რომ მთავრობა გარკვეულ ძალისხმევას მიმართავს პრობლემასთან საბრძოლოლად და წლიდან წლამდე შესამჩნევ პროგრესს აჩვენებს. სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშის მიხედვით საქართველოს მთავრობა სერიოზულ და თანმიმდევრულ ძალისხმევას მიმართავდა ტრეფიკინგთან საბრძოლოლად, განსაკუთრებით პანდემიით გამოწვეული დაბრკოლებების გათვალისწინებით. ეს ძალისხმევა გულისხმობს ადამიანებით ვაჭრობაში ჩართულთა გასამართლებას და მსხვერპლთა დახმარებას. ამავე დროს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი წერს, რომ საქართველოს მთავრობამ უფრო ნაკლები რაოდენობის ეჭვმიტანილი გამოიწვია და ნაკლები მსხვერპლის იდენტიფიცირება მოახდინა. ასევე საქართველოს არ დაუწესებია სამუშაო უფლების მიღების სისტემა მიგრანტი მუშებისთვის და არ ჩამოუყალიბებია რეკრუტირების სააგენტოების ლიცენზირების და მონიტორინგის სისტემა, ზოგიერთ შემთხვევაში კი იყო გამჭვირვალობის ნაკლებობაც. ანგარიში ნათქვამია, რომ ადამიანით მოვაჭრების მსხვერპლი ხდებიან როგორც უცხოელები, რომლებიც საქართველოში ჩამოყავთ, ისე ქართველები, რომლებსაც საზღვარგარეთ მუშაობას აიძულებენ. ანგარიში ასევე ნათქვამია, რომ აქვთ ინფორმაცია რუსეთის მიერ ოკუპირებული რეგიონების შესახებ. საქართველოს მთავრობა და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები კი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირებს განსაკუთრებით მოწყვა ჯგუფებად მიიჩნევენ ტრეფიკინგის თვალსაზრისით. სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში ნათქვამია, რომ აფხაზეთში მომუშავე ჩრდილოეთ კორეელებს შესაძლოა ჩრდილოეთ კორეის მთავრობა აიძულებდეს მუშაობას. სახელმწიფო დეპარტამენტი საქართველოს ურჩევს უფრო აქტიურად გამოიძიოს და დასაჯოს ადამიანებით მოვაჭრეები და უფრო მეტი ძალისხმევა მიმართოს განსაკუთრებით სექსუალური და შრომითი ექსპლუატაციის ქართველი და უცხოელი მსხვერპლების გამოსავლენად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ჩვენ პერიოდულად გიყვებით იმ სასამართლო დავების შესახებ, რომელიც მიმდინარეობს ბათუმში განსახორციელებელი პროექტის რივიერას გარშემო. ცოტა ხნის წინ გიამბობდით, რომ სააპელაციო სასამართლომ საქალაქო სასამართლოს განსახილულად დაუბრუნა ერთ-ერთი კონკრეტული გადაწყვეტილება, რომელიც ამ საქმეზე იყო მიღებული. საქალაქო სასამართლომ სააპელაციო სასამართლოს მითითების შესაბამისად საკითხზე ისევ იმსჯელა და მიიღო გადაწყვეტილება, რომელსაც მომჩივანი მხარე მიიჩნევს კიდევ უფრო უკანონოდ, ვიდრე ეს პირველ შემთხვევაში მოხდა. დეტალებს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
ბათუმი რივიერას მშენებლობა, რომელიც ბოლო წლებში ბათუმელების არც თუ მცირე ნაწილის ყველაზე ხმაურიანი პროტესტის მიზეზია, თბილისის საქალაქო სასამართლომ მეორეჯერაც არ შეაჩერა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სასარჩელო მოთხოვნა მშენებლობის ნებართვის შეჩერების შესახებ თბილისის საქალაქო სასამართლომ თავდაპირველად მიმდინარე წლის იანვარში არ დააკმაყოფილა. ეს უარი კი საიამ სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა. თბილისის სააპელაციო სასამართლომ კი გააუქმა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება განჩინება და მასვე დაავალა ხელახლა განეხილა ბათუმის ისტორიულ ნაწილში ზღვის სანაპიროზე ერთი ცათამბჯენის მშენებლობის შეჩერების საკითხი. თუმცა როგორც საიაში აცხადებენ, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს განმარტების საწინააღმდეგოდ პირველი ინსტანციის სასამართლომ არსებითად არ შეცვალა მსჯელობა და უცრეულად დატოვა გაუქმებული განჩინების შინაარსი. სასამართლომ აღნიშნა, რომ თვალსაჩინო არ არის უკანონო ბრძანების მოქმედების შეჩერების გადაუდებელი აუცილებლობა. არ მიაჩნია, რომ სადავოდ გამხდარი მშენებლობის განხორციელება არსებით ზიანს აყენებს მხარეს და შეუძლებელს ხდის კანონიერი უფლებების და ინტერესების დაცვას. ორგანიზაციაში მიიჩნევენ, რომ სასამართლოს მსჯელობა მთლიანად მორგებულია მშენებლობის განმახორციელებელი პირის ინტერესებს. საიას თავმჯდომარე ნიკოლოს სიმონიშვილი კი ამბობს, რომ რივიერას საქმე მიუთითებს სასამართლო ხელისუფლებაში არსებულ სერიოზულ პრობლემებზე, რადგან თბილისის საქალაქო სასამართლომ ფაქტობრივად უგულებელყო ზედა ინსტანციის სასამართლოს მითითება აქტის მოქმედების შეჩერებაზე.
კვლავ მიიღო უკანონო გადაწყვეტილება და შემიძლია ვთქვათ, რომ ეს კიდევ უფრო მეტად უკანონო გადაწყვეტილება იყო ვიდრე პირველ. შესაბამისად, საია, როგორც მოსახლეების წარმომადგენელი, საქალაქო სასამართლოს განჩინებას კვლავ გაასაჩურებს სააპელაციო სასამართლოში და რა თქმა უნდა იმედი გვაქვს, რომ სააპელაციო სასამართლო ამჯერად უფრო მეტად მომზადებული და ხდება აი ამ განჩინებას და მიიღებს იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც უნდა მიიღოს, თვითონ შეაჩეროს სამართლის მოქმედება, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ჩვენ ვნახეთ, რომ საქალაქო სასამართლო ფაქტობრივად უგულებელ ყოფს სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებებს, რითაც უხეშად არღვევს კანონს და ის კიდევ ერთხელ მიანიშნებს აი იმ ძალიან სერიოზულ პრობლემებზე, რომლებიც ჩვენ გვაქვს სასამართლო სისტემაში.
საიაში აცხადებენ, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ მეორედ მიღებული უკანონო განჩინებას საია სააპელაციო სასამართლოში კვლავ გაასაჩივრებს. ორგანიზაციის შეფასებითვე პირველი ინსტანციის მსგავსი ქმედებები აჭიანურებს სამართალწარმოებას, ზიანს აყენებს ქალაქ ბათუმის ინტერესებს და ხელს უწყობს უკანონო გაცემული ნებართვის საფუძველზე მშენებლობის განხორციელებას. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ბათუმელ აქტივისტებთან ერთად თბილისის საქალაქო სასამართლოში სარჩელი 2021 წლის 22 იანვარს შეიტანა და მოითხოვა გაუქმებულიყო მშენებლობის ნებართვა, რომელიც საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრომ 2019 წელს გასცა. მის მიერ მეხუთე კლასის პროექტად შეფასებული ბათუმი რივიერას განსახორციელებლად. საია და ბათუმელი აქტივისტები თვლიან, რომ სახელმწიფო უწყებამ ისე გასცა ნებართვა, რომ არ შეფასდა რივიერას ზემოქმედება გარემოზე, ზღვის სანაპიროზე, ბათუმის ბულვარზე, ქალაქის ისტორიულ ნაწილსა და იქ მცხოვრებ ადამიანებზე. საიას იურისტი გიორგი ანთაძე ამბობს, რომ სწორედ ამიტომ ორგანიზაციაში მიიჩნევენ, რომ სამშენებლო ნებართვა უკანონოდაა გაცემული.
ბათუმი რივიერამ ისე მიიღო მშენებლობის ნებართვა, რომ ასეთი ზემოქმედი პრინციპი არ იქნა გათვალისწინებული. ასევე სამშენებლო ნებართვის გაცემისას არ ყოფილა წარმოდგენილი ის შეფასებები, რასაც ადმინისტრაციული კანონმდებლობა ითვალისწინებს. კერძოდ, დაიწყო გარემოს ზემოქმედების შეფასება გაკეთებული და სტრატეგიული გარემოს დაცვის შეფასება. ამ შეფასებებს არ აქვს აბსტრაქტული დანიშნულება და კონკრეტული მნიშვნელობა გააჩნია. კერძოდ, ფასდება თუ რაზე გავლენა ექნება კონკრეტულ პროექტს ქალაქ ბათუმზე, ასევე გარემოზე, ბულვარზე, სხვაზე, ადამიანებზე, ინვესტორის მიერ წარგენილი სამართლებრივი დასკვნის მეშვეობით, რომელიც იმთავითვე წინააღმდეგობაში იყო კანონმდებლობასთან, გახდა უკვე საკრებულოს მხრიდან, რომ დაემტკიცებია განაშენების რეგულირების გეგმა, ხოლო შემდგომ სამშენებლო ნებართვა ისე გაცემულიყო, რომ უხეშად იყო დარღვეული თითოეული პროცედურა.
რივიერას მშენებლობის მოწინააღმდეგეებს რამდენიმე არგუმენტი აქვთ. კულტურული მემკვიდრეობის ბათუმელი დამცველები დაუშვებლად მიიჩნევენ ისტორიული ქალაქის დაცვის ზონაში ცათამბჯენების მშენებლობას. მათი პროგნოზით იგი ზიანს მიაყენებს ბათუმის ისტორიულ განაშენიანებას და საბოლოოდ შეცვლის მის ავთენტიკურობას. საზოგადოება ბათუმის წევრი მკვლევარი შოთა გუჯაბიძე ამბობს, რომ ეს ადგილი ბათუმისთვის ისტორიულად სტრატეგიული მნიშვნელობის რომ იყო, ამას მოწმობს მისი მილიტარისტული დანიშნულება. ოსმალეთის იმპერიის დროს, შემდეგ კი რუსეთის იმპერიის მართველობისას, აქ სამხედრო დანიშნულების ციხესიმაგრე იდგა. შოთა გუჯაბიძის თქმითვე, პროექტი ეკოლოგიურ რისკებსაც შეიცავს.
გვაქვს გეოლოგების მოსაზრებები ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომლებიც პირდაპირ ამბობს, რომ იქ შეიძლება მაღალი მშენებლობა. ასევე გვაქვს გაეროს მიერ დაფინანსებული კვლევა 2013 წელს, სადაც წერია ყველგვარი ინტერპრეტაციის გარეშე რომ თავშებელია მაღალსართულიანი მშენებლობა. გარდა ამისა, უცილებ გამოიწვევს თუნდაც ჩაკეტვას ხედის, მზის, ჰაერის, ინსოლაციის და ასე შემდეგ. ეს არის ერთ-ერთი ადგილი დარჩენილი ზღვის პირას, რომელიც ამოშენებული არ არის. ერთადერთი ფილტვები შეიძლება ითქვას ქალაქისთვის, საიდანაც ჰაერი შემოდის.
ბათუმელებმა რივიერასთვის განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცება ქალაქის საკრებულოში 2019 წელს ხმაურიანი საპროტესტო აქციით გააპროტესტეს. დეპუტატებმა ხმათა უმრავლესობით მოქალაქეების პროტესტის ფონზე თანხმობა მისცეს კომპანია Silk Road ჯგუფის კუთვნილ 6 ჰექტარ მიწაზე 5 ცათამბჯენის მასშტაბს. მაშინ ითქვა, რომ 45, 45 და 26 სართულიან შენობებში სასტუმრო და საცხოვრებელი აპარტამენტები უნდა განთავსდეს. პროექტს კი დააფინანსებდა ბიძინა ივანიშვილის ინიციატივით დაფუძნებული თანაინვესტირების ფონდი. ბათუმის საკრებულოს ეს გადაწყვეტილება მოქალაქეებთან ერთად საიამ ბათუმის საქალაქო სასამართლოში გაასაჩივრა. სასამართლო პროცესი კი 2 წლის შემდეგ ჩაინიშნა. პირველი სასარჩელო მოსმენა მიმდინარე წლის 7 ივლისსაა დაგეგმილი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კახეთში ერთ-ერთი რაიონული სასამართლო იწყებს არსებითად განხილვას საქმისა, რომელიც გაუპატიურების მცდელობას ეხება. ამ საქმეს ერთი კონკრეტული გარემოება განსაკუთრებით ამძიმებს. დეტალებს ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
39 წლის ქალი, რომელიც 41 წლის მამაკაც გაუპატიურების მცდელობაში ადანაშაულებს, მისი კარის მეზობელია.
რაც წამოყანა, რომ თუ არ წამოხარო და თემას არ გააკეთე, მაგრამ ჩემდაო და შენსაც და შენს მოკლათო.
შემთხვევა გაზაფხულზე მოხდა, თუმცა ქალმა მედიასთან ამ თემაზე ლაპარაკი, როგორც თავად ამბობს, მხოლოდ მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც სავარაუდო მოძალადის ნათესავები მასზე ზეწოლას ახორციელებენ. როგორც მისი ნაამბობიდან ირკვევა, ნასვამ მდგომარეობაში მყოფი მამაკაცი მარტოხელა დედაშვილის სახლში ძალის გამოყენებით შეიჭრა და მსხვერპლი ქალი საკუთარ სახლში ძალდატანებით წაიყვანა. ქალი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონეა. მსხვერპლის თქმით, მოძალადე მის გაუპატიურებას შეეცადა, თუმცა წინააღმდეგობა გაუწია, რა დროსაც სხეულის მრავლობითი დაზიანება მიიღო.
გამოძიება სააქცეპტო. დაიხარა ხომ მაგ შემთხვევაში. სხვა დროსაც ჰქონდა ესეთი რაღაც ცდელობები, რომ ეძახოდა ხოლმე ღამის 12 საათზე, ღამის 1 საათზე, მაგრამ ესეთი ფაქტი არასოდეს არ ქონია.
ძალადობის ბოლო შემთხვევას დაზარალებულის დედა შეესწრო, თუმცა სავარაუდო მოძალადეს ვერ გაუმკლავდა. მომხდარის შესახებ მან პოლიციას შეატყობინა. ამბობს, რომ შემთხვევის ადგილზე მისულმა საპატრულო პოლიციის ჯგუფმა მამაკაცი ადგილზევე დააკავა.
კანონის ძალით მინდა გასჯა, იმიტომ რომ ეს არის შესაძლებლობის მქონე სტატუსის მატარებელი, არის მარტოხელები ვართ და რომ ახალ კანონმოურდეს.
კახეთის ერთ-ერთ სოფელში მომხდარ ფაქტზე გამოძიება გაუპატიურების მცდელობის მუხლით მიმდინარეობს. დაზარალებული ქალის ინტერესებს იცავს არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი ლია ხუროშვილი. ლიას თქმით, ბრალდებულის მდგომარეობას ის ფაქტიც ამძიმებს, რომ დაზარალებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირია. ხუროშვილის თანახმად, ბრალდებული სახლობლები დაზარალებულისგან მოითხოვენ, რომ მან სარჩელი უკან გაიწიოს და საპროცესო გარიგებას დათანხდეს.
ერთად გაზრდილები არიან, ვერდიგვერდ მეზობლად არის გაზრდილა. წინასწარი შეცნობით იყო ცნობილი, რომ ეს იყო შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ადამიანი. აი, მასთან ამდაგვარი ქმედება, რა თქმა უნდა, უფრო მეტად დამამძიმებელია, რომ თავი დავანებოთ საერთოდ ხო ამ სისხლის სამართლის კოდექსს, შესაბამის მოს ადამიანური თვალსაზრისითაც იმის მაგერად, რომ დაეცვა ასეთი ადამიანი მოძალადებისაგან, თავად ახორციელებდა კარის მეზობელი მასზე ძალადობას.
ბრალდებული მამაკაცის პოზიცია ჯერჯერობით უცნობია. მისი ადვოკატი ირაკლი უტიაშვილი მხოლოდ იმას ამბობს, რომ საქმე ეხება მცდელობას და არა გაუპატიურებას.
ბრალი აქვს ადგენი გაუპატიურების მცდელობით, მცდელობაზეა საუბარი, აქ ამ შემიძლია გითხრათ და არა ფაქტ ჩადენენაზე. რამდენად არის მცდელობა ეს დასადასტურებელია შემდგომში საქმის გახსოვის დროს? ცოტა კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, აი მის პოზიციასთან დაკავშირებით ვერ მოგაწვდით სამწუხაროდ ამ ეტაპზე ინფორმაცია.
დაკავებულს ბრალდება წარედგინა სისხლის სამართლის კოდექსის 19-127 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც გაუპატიურების მცდელობას გულისხმობს. სისხლის სამართლის საქმეზე გურჯაანის რაიონულ სასამართლოში არსებითი განხილვა 7 ივლისს დაიწყება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ეგრეთწოდებული ქურდული სამყაროს წევრობა, კანონიერი ქურდობა, ქურდულ შეკრებაში მონაწილეობა, ქურდული სამყაროს მხარდაჭერა ან ქურდული სამყაროსადმი მიმართვა უკვე წლებია სისხლის სამართლის დანაშაულია და სხვადასხვა ვადით 3-15 წლამდე პატიმრობით ირჩება. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო გარკვეული პერიოდულობით ავრცელებს ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული ამ დანაშაულისთვის ესა თუ ის პირი დააპატიმრა. უბრალოდ ის, რომ ახალ დროში დაიბადო, არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ კონდეს ღირებულებები, რომელიც ბუნებრივია დღევანდელი განვითარებული სამყაროსთვის. ასე გამოეხმაურა ქუთაისელი სამოქალაქო აქტივისტი ქალაქში ზოგიერთ ქუჩაზე ბოლო ხანს მომრავლებულ ეგრეთ წოდებულ ქურდულ წარწერებს. უფრო მეც ამ თემაზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ბოლო ხანს ქუთაისის რამდენიმე ქუჩის სახლების კედლებზე, ღობეებსა და ავტოფარეხებზე გაჩნდა წარწერები ეგრეთ წოდებული ქურდული სამყაროსთვის დამახასიათებელი ფრაზებით და ჟარგონებით. იმის გამო, რომ ქუჩებში წარწერებს ძირითადად მოზარდები და ახალგაზრდები აკეთებენ, სავარაუდოა, რომ ამ წარწერების ავტორებიც ისინი არიან. სამოქალაქო აქტივისტი ქრისტინე მაღლაკელიძე, რომელსაც ახალგაზრდებთან მუშაობის და არაფორმალური განათლების გაზიარების მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს, მიიჩნევა, ამჩნევს, რომ ეგრეთ წოდებული ქურდული სამყაროს მხარდაჭერის ცალკეული გამოვლინებაც კი საზოგადოებისთვის დრამატული უნდა იყოს. აქტივისტის შეფასებით, ამ წარწერების ავტორები თავის დამკვიდრებას არაჯანსაღი მეთოდებით ცდილობენ.
არიან იმაზე ორიენტირებულნი, რაღაც თავი დაიმკვიდრონ, სადღაც ეთქმოდეთ თავიანთი სიტყვა, თავიანთი გავლენები, სფეროები გაიფართოვონ ესე შემდეგ. თუმცა სამწუხაროდ ისინი ამას უკიდურესად არაჯანსაღი ღირებულებების ირგვლივ აკეთებენ. ამიტომაც ვისაც რა რესურსი გვაქვს, რომ ამას დაუპირისპირდეთ, ეს რესურსი უნდა გამოვიყენოთ.
ქრისტინე მაღლაკელიძე ამბობს, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტებმა, მშობლებმა და პედაგოგებმა ერთობლივად უნდა აიღონ პასუხისმგებლობა, რათა ბავშვებს თავიდანვე ჩამოუყალიბდეთ ჯანსაღი ღირებულებები და არ მოექცნენ საჯარო სივრცეში გამოყენებული მსგავსი მესიჯების ზეგავლენის ქვეშ. სამოქალაქო აქტივისტი საჭიროდ მიიჩნევს ამ მხრივ განათლების სისტემის რეფორმირებასაც, რადგან მისი დაკვირვებით საზოგადოების ნაწილი, ეგრეთ წოდებული ქურდული სამყაროსადმი, დღესაც დადებითადაა განწყობილი.
დამოკიდებულებები იმის შესახებ, რომ ყველამდე იყოს ერთნაირი და რაღაც ძალადობრივი, კონსერვატული და ცოტა მოფაშისტო განწყობები არის ჯერ კიდევ მკაფიო, ეს რა თქმა უნდა გავინასახნეს ახალთაობაზეც და უბრალოდ ის, რომ ახალ დროში დაიბადო, არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ იყო იმ ღირებულების მატარებელი, რომელიც ასეთი ბუნებრივი არის განვითარებული სამყაროსთვის. იმიტომ რომ ჯერ კიდევ ძალიან დიდი არის გავლენა ამ ზრდასრულ ადამიანებს, რომელიც ზრდიან ამ ბავშვებს.
ქურდული სამყაროს მხარდაჭერისა და მისი დადებითად წარმოჩენის მცდელობას მრავალწახნაგოვან პრობლემას უწოდებს არასამთავრობო ორგანიზაცია თაობათა დიალოგის წარმომადგენელი ნუგზარ კოხრეიძე. მისი თქმით, რთულია იმის ზუსტად განსაზღვრა, თუ რა უნდა მოიმოქმედოს საზოგადოებამ. ნუგზარ კოხრეიძის მოსაზრებით, ეგრეთ წოდებული ქურდული სამყაროს რომანტიზება ნაწილობრივ უკავშირდება ახალგაზრდების უმუშევრობას და დასახლებებში ეგრეთ წოდებული ბირჟების არსებობას. ამიტომ პრობლემის დასაძლევად ბევრი კომპონენტის გათვალისწინებაა საჭირო.
გამოცდას მიხედავ მრავალფეროვნებაში, განათლების სისტემის ალტერნატიულობაში, ახალგაზრდების სხვადასხვა მიმართულებებში დაკავებაში, იმიტომ რომ დღეს ახალგაზრდებს არ აქვს ალტერნატივები. და რა თქმა უნდა, ისინი რჩებიან იმ შემოთავაზების თამარა, რომელიც არსებობს. მითუმეტეს, რომ ეს თემა არის რომანტიზირებული ძალიან ბევრ ფილმებში, ძალიან ბევრ ისტორიებში, ძალიან ბევრ მოგონებებში და ასე შემდეგ.
სახელმწიფო სტრუქტურებს, მათ შორის სამართალდამცავებს, აკისრებს პასუხისმგებლობას არასამთავრობო ორგანიზაციის რეგიონული გაძლიერება დემოკრატიისთვის ხელმძღვანელი აკაკი საღინაძე. მისი დაკვირვებით, ბოლო ხანს ეგრეთ წოდებული ქურდული სამყარო მნიშვნელოვნად გააქტიურდა, რადგან სახელმწიფო სტრუქტურები საკუთარ მოვალეობას ჯეროვნად ვერ ასრულებენ.
ქვეყნობას და გვაქვს კვალიფიკაციის პრობლემა და ამას უკვე ქვეყნის მოსახლეობა გრძნობს, ეს ავტომატურად იწვევს ისეთი კვაზი ერთეულების გაძლიერებას, როგორიც არის ქურდული მენტალიტეტი, ქურდული ჯგუფები და ასე შემდეგ. ეს ადამიანები კისრულობენ თავიანთ თავზე სამართლის დასრულებას.
აკაკის საღინაძე გამოსავალს დანაშაულთან ეფექტურ ბრძოლასა და მართლმსაჯულების მიმართ ნდობის ამაღლებაში ხედავს.
პროგრამის ბოლოს ხის ხალხი ამბების შესახებ პარლამენტის იურიდიულმა კომიტეტმა დღეს შეათანხმა პროცედურა, რომლის მიხედვითაც უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის 9 კანდიდატს მოუსმენენ. ეს პროცესი 6 ივლისიდან დაიწყება, დღეში 2 ან 2 კანდიდატთან გასაუბრებით. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის დღევანდელ სხდომას ოპოზიციიდან ესწრებოდა მხოლოდ ევროპელი სოციალისტების წარმომადგენელი ფრიდო ნინჯია. მე შეგახსენებთ, რომ ოპოზიცია მოითხოვს ქართული ოცნებისგან, რომ შეაჩეროს უზენაეს სასამართლოში მოსამართლეთა დანიშნვის პროცესი და შეასრულოს ვალდებულება, რომელიც იკისრა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ შარლ მიშელის შეთანხმებით. თავის მხრივ, მართულ პარტიაში აცხადებენ, რომ შარლ მიშელის დოკუმენტში გაწერილი პირობები უკვე შესრულებულია, რადგან კანონმდებლობა შეიცვალა ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების შესაბამისად და სწორედ ამის შემდეგ გამოცხადდა ახალი კონკურსი მოსამართლეობის კანდიდატების შესარჩევად. 2021 წლის ივნისში მაისთან შედარებით საქართველოში ინფლაციის დონე 0.7%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონე 9.9% შეადგინა. მაისში ეს მაჩვენებელი, ანუ წლიური ინფლაციის დონე 7.7% იყო. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ დღეს გამოქვეყნებული მონაცემებით, წელს ივნისში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით საბაზო ინფლაციის მაჩვენებელი 5.9% იყო. ივნისში მაისთან შედარებით ფასები ყველაზე მეტად 2.7% გაიზარდა საცხოვრებლის წყლის, ელექტროენერგიის და აირის ჯგუფში. რაც ეხება წლიურ ინფლაციას, მასზე ძირითადი გავლენა მოახდინა ტრანსპორტის ჯგუფში ფასების 22% და სურსათის და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში ფასების 8.8% გაზრდა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ დღეს გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით, სურსათის ჯგუფში წლის განმავლობაში ყველაზე მეტად 47.1% ზეთი და ცხიმი გაძვირდა. გოსმენდის პროგრამას საღამოს თავისუფლებამ გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა. Thank you.